Sælt verið fólki og velkomi í þátt minn mannamál og sjónvarstöðin okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni er úr Trygillsvík og Eyjafirði á ættir að rekja þangað. Fínna verður hann á alla. En ólst upp í Keflavík í 400 manna bæ sem þá var. Fór til Bandaríkjanna til náms ásamt eiginmanni sinni en þau eru búin að vera saman í bráðum 50 ár og það munaði engu að hún erði eftir í Bandaríkjunum. En kom svo hingað heim og varð fyrsta konan til að gegna stöðu háskólarektors. Fór svo að þing en kunni ekki við vinnustæðin og búin að vera ráðgjafi svo ekki sem sagt langt árabil og var að fá verðlaun, heiðursverðlaun félags kvenna í atvinnulífinu. Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir, velkomin.
Takk að þið kjalla.
Heiðus viðurkenning, þetta langt og mikið og fallegt nafn, en að baki svona viðurkenningu vinna.
Já, ég myndi halda það, það rosalega mikil vinna. og ég mikill vinnumaður, enda þú sagði ég væri strandamaður og eyfirðingur og hérna.
Eins og fleiri hér í þessu myndveri.
Já, nákvæmlega. En málið að auðvitað mikil vinna baki. Og það var einhver óútskýrðu metnaður í mér alla tíð og ég helgaði mig svo verkefnunum og það auðvitað gefur endanlega og manni hennar gengur vel. En allavega þá mikil vinna baki, það alveg rétt hjá þér.
Og það verður að vera gaman að vinna.
Já, ég hef þessa filosofíu og hef alltaf haft. Kannski bara fekk ég það með móðumjólkina að vera jákvæð og bjartsýn og ég nenn ekki að hafa leiðilegt í kringum mig. það bara ekki í boði, sko. Og hérna, það bara svona heilagt.
Þú sagði þetta með svo samfærdu hætti.
Já.
Nenni ekki.
Nei, það alveg satt. að, sko. Maður ræði því svolítið. Já. Þú spurði mig áðan þegar honum frammi hvað svona galdurinn að bak við því að vera með hinna sama eigin manni í svona mörg ár.
Í bráðum 50 ár.
Já, bráðum 50 ár. Já. Og ég segi bara eins og ég sagði þá, þetta ákvörðun.
Já.
En líka það, ákvörðun að sé gaman.
Já.
Og ef það gaman, þá bara dásanlegt að lifa. Og þetta ekki svona poljönu gaman. Nei. Heldur reyna að sjá þetta jákvæða í öllu og þroskan sem býr í því þegar vindurinn blæs á móti, það endalaust spennandi.
Ástin og lífið ákvörðun.
Allt ákvörðun. Og hérna, og verkefni gangi upp, að skólanum gangi vel þegar ég tók við HR. Þetta alltaf spurningin að setja stefnuna, fylgin eftir, stundum þarf maður að leiða þetta kúrsin, en alltaf að vera stefnumiðaður og hafið í farteskinu, bæði kærleika og bara fullt af honum, sem stórlega vanmetið í atvinnulífi og út allt, og svo ekki síður að það sé bara gaman.
Þinn heilagi ættarþríðningur Strandir, Eyjafjörður, Keflavík.
Já, passar.
Þetta svona fallegur þríðningur.
Já.
Fallega landið okkar. Strandamanneskja, en pabbiðin ólst upp á Hólmavík og Gunni Þórðar þarna í ættinni.
Já, já, þeir eru sískinabörn.
Akkurat og svo á Svalbarðsströndinni.
Já.
En þetta endar allt saman sko í krakkamerðinni í Keflavík.
Passar. Já, þetta var nefnilega ekkit svo stór bær hérna þegar maður var alastu.
Nei.
En hérna,
fjögðus manns,
en hann óx hratt á þessum árum og við þurftum að þrísetja skólana. Þú veist, það var einn, morguninn einn svona 11 leiti og einn þrjúleiti, þar að segja hópur. Og þetta var bara þannig, en pælt í einu. Við erum að tala þegar við þrísetjum skólana, þegar þessi baby boomer sem kallaði voru að skila sér inn í skólana. Núna þetta sama fólk. Að komast á þennan aldur sem við kallum þriðja æviskeið og rosaleg fjölgun og það eins og kom okkur óvart.
Akkurat, það var ekki búið að telja eða hvað.
Nei, ég veit ekki, en þetta bara þannig.
Já, en sko æskan í Keflavík var náttúrulega dásamlega á þessum tíma vegna það alltaf breytast. Þetta ekki bara stóra kynslóðir. Heldur sko, það alltaf breytast, það alltaf vera frjálslegra, samfélagið að taka stakkaskiptum, rokki náttúrulega og róli og bítlarnir allt komið til söguna og sko þú ert náttúrulega að alast upp á ofbóðslega skemmtunum tíma.
Ég myndi segja það. Það var alveg, og maður var frjáls eins og þetta að segja, maður fór út að morgnana og skilaði sér svo eitthvað tímann. Hérna, það var alveg festa og regla og allt það, en ég var svo heppin að nafna mín sem ég heiti í höfuðið á, hún amma mín, hún bjó á Tungutu 10 í Keflavík, Guðfinna Sesselja eins og ég, Og hún átti 8 börn sem komust á legg og eignuðust öll sín börn og bjuggu flest í Keflavík. Þannig að það var alltaf ættamót okkur með einasta degi að maður vildi það. Og amma var þeirra náða gáfu gætt að það sem hún sat, til dæmis í miðju húsinu sínu, þar geisla hún eins og sólin og það náði í öll hot og það var alltaf svo gott að vera. Og mér fannst því ég var alast upp að allir í litla þorpin okkar í Keflavík væru skildi mér.
Og þetta er svo merkilegt sko á þessu tíma, ömmur og mömmur, þetta eru einar mestu framkvæmda stjóra síns tíma, haldandi utan sko heimili þar sem voru kannski sko 7-8 stundu 12 börn.
Já.
Hvernig var það hægt?
Já, maður hugsar oft í þess. Maður hugsar oft í þess. Og svo var það að þjóna eins og amma mín, hún var með 8 börn, reyndar eignaðist 10 en 8 komust á legg. Og afi minn var skipstjóri og hann var með mannskap með sér og þetta fólk var í kosti hjá ömmu. Þú veist þannig að hann var endalaus unnið bara myrkran á milli og þessar konur þær bara voru hetjurnar.
Einmitt, matargerð og þvottar út í eitt og þess að myndi saumað og prjónað.
Já.
En það sem merkilt með þig, sko, lífið kaflaskipt, líka hjá þér, sko þú ert næstuði bara búin að setjast að í Keflavík þið Villi, þú varst 16 og þið byrjuð saman, hann 19
já, passar.
og ástin lifir ennþá, dásamlegu lífi sko þið eru nánast búin að sko, eignast skuldlaust hús í Keflavík hvað, þú ert bara réttu rúmlega tvítuð eða hvað?
Já, sko ég fór í Kennó en Villi fór í hérna það sem heitir eða hét innskólan og lærði að vera smiður þannig að hann smíðaði okkur hús við fengum lóð, útlutað og allt það og 23 ára vorum við fluttin í þetta hús og við vorum duglega borgari skuldir og annað, þannig að við áttum þetta hús þegar maður var bara kannski, bara innan við þrítugt.
Já, þannig að þú hefur getur orðið bara eins og amma eins, sko áttabarna móðir í Keflavík.
Já, og geisla sólin.
og geisla sólin.
Já, nákvæmlega.
En þú ákvaðst að söðla og skora sjálfæði á hólm og dróst villa eiginlega til Bandaríkjanna.
Já.
Ofsalega mikil áskorun, ég meina þið áttu húsið, þið gátu leift ykkur þetta, en þetta var rosalega áskorun.
Já, hérna villa fannst rosalega vænt húsið okkar, mér þótti það náttúrulega líka, en ég þurfti að selja honum þetta, sko.
Já.
Það var nú gott að vera góður sölumaður og það tók ekkit smá tíma, það tók alveg hátt í ár og smám saman þá sá hann líka tæki fyrir sjálfan sig.
Já.
Og hann sá alveg að þetta var spennandi.
Aha.
Við áttum okkar einu dóttur sem þá var 9 ára gömur.
Já, já, Fríða litla.
Fríða mín.
Já.
Og hérna, og smám saman var þetta bara ofan á.
Aha.
Við seldum húsið og við vorum svo heppin að við fengum það mikla fjármuni að við gotum nýtt okkur það til að fara í háskólanám í Bandaríkjunum í töluvert mörg ár. Við vorum bæði stúdentar.
Í Vestur Virginíu og þar ertu að læra atferlisfræði sem er einhver útgáfa sálfræði. Hvað er þetta?
Já, atferlisfræðin þá ertu að skoða samspil manns og umhverfis og hegðun fólks og viðbrögð og allt það.
Já, sem nýtist náttúrulega rosalega vel í stjórnun.
Já, og ég hafði einhvern veginn og einhverja hluta vegna alveg frá því maður er krakki, það hafði ég rosalega mikinn áhuga á stjórnun.
Aha.
Og mér þótti sko alltaf að það væri eitthvað sem við getum lært það.
Já.
Og þegar ég fer í doktorspróf til Bandaríkjanna í atferlisfræði með áherslu á stjórnun, þá sá ég fyrir mér að verða ráðgjafi.
Já.
Það var svona ultimat kennari, sko, að fara í stóru fyrirtækin og endurskoða hérna þessa stjórnarhætti og stjórnun. Þannig að þetta var svona spennandi tækifæri. Og já, atferlisfræðin er rannsóknarverkefni og ég var með þess að fyrsta rannsaka dýr.
Já.
Ég, hérna við rannsökuðum bæði rottur og fugla inn í búrum, þetta átti nú alls ekki við mig, mér finnst það hræðilegt, en það var bara partur að því að vera atferlisfræðingur, að fara í gegnum svo kjöldraga mann í gegnum það allt saman, þannig að í gegnum það þá sá maður hvað hegðum gat mótast mikið af umhverfinu og til dæmis vorum við látin að þjálfa rottur til að dansa ballett og það er ákveðin aðferðafræði sem heitir backwards chaining og þetta er alveg lýjulegt en við vorum semst að skoða hvernig þú gast hérna mótað hegðunina.
Tókst Guðfinnur Sesselju Bjarnadóttir að láta rottur dansa ballett?
Já, já. og öllum nemendunum, sko, það var bara svona ákveðin formúla sem að maður notaði sér. Og þegar maður fær, sko, vísindamaður, hann þarf að skoða viðfangsefni í hreinni aðstöðu, eins hreinni hún getur orðið.
Já.
og þegar maður vísindamaður í atferlisfræði þá gerir maður svona tilraunir. En það sem ég hafði aldrei neitt áhuga á þessu, ég hafði alltaf áhuga á samspili þessara fyrirtækja og fólksins sem var að vinna það og fólksins sem var að nýta sér þjónustu fyrirtækjana.
En þegar þú gerir upp atferlisfræðina, sko, maðurinn, hans annað eðli er vani. Hann fer alltaf í vanafestun, er það ekki
eina
niðurstöðunum?
Það bara algjörlega vita. Já. Þessina, að því við tölum magna vita á eftir og þriðju kynslóðina, það að segja þriðja æviskeiði allt svo, að það er það sem er hættulegast af öllu þegar maður sest í sófann með fjárstýringuna og heldur að það sé lífið.
Akkurat.
Það bara banna.
Akkurat. En það munið engu að þú yrðir eftir í Bandaríkjunum, þú er gekk alveg rosalega vel sem ráðgjafi, vannst þér verðluna með bönkum og öðrum fyrirtækjum, sko, þér gekk óbóðslega vel.
Já.
Og þetta hljóta hafi verið átök í huga Guðfinnu Sesselju að sko fara heim vegna að Fríða þín og Villa fer heim 19 ára gömul í háskóla. Hún hafði ekki neitt sérstaklega gaman að vera í Vestu Virginu eða Bandaríkjunum yfirleitt. Hvernig var þessi ákvörðun, sko, að því að þér gekk óbóðslega vel, en þurftur að yfirgefa?
Sko, það byrjaði að háskóla árin mín, þá var ég alltaf að vinna í verkfræðideildinni. Samhliða því að vera í atferlisfræðinni, þá hafði ég labbað mér yfir á fyrsta ári og beðið að fá að vera með verkfræðingum sem voru í ráðgjafafyrirtæki. Mér langaði að læra í gegnum osmósu, hvernig þeir voru að besta ferla og annars líkt og ég svo aftur með þennan stjórnuna þátt. Og við hérna áttum vola vel saman, þessi verkfræðingar og ég, þannig að ég fer smám saman að vinna fyrir fyrirtæki eins og General Electric, Union Carbide, Corning Glass, Pratt & Whitney, Aircraft Engines, hvað þau heita allir þessi fyrirtæki. Og þetta er allt með verkfræðideildinni og þarna var alveg rosalegur skóli. Þetta var Jack Welch tímabili hjá General Electric. Jack Welch kom svo seinna inn í HR sem gestur og mundi eftir verkefninu sem ég tók þátt í. Þetta var alveg ógleymanleg stund, en hvað það? Þarna er ég með verkfræðideildinni, síðan stofna ég í fyrirtæki 1991 að sama ár og ég útskrifast með doktor og það hétt Lead Consulting. Og Lead Consulting gerið þetta fyrsta verkefni með banka sem er marg verðlaunaður fyrir það sem við vorum að gera. Ég var með bankanum í 4 ár og eftir að það allt gerðist og var þá útvarpað og sjónvarpað og í hérna, fjölmiðlum út allt, bæði Bank Management, USA Today og víðar, að þá þurfti ég aldrei að auglýsa Lead Consulting. Það komi bara á færibandi alls konar rosalega spennandi tækifæri sem að ég synti.
Aha.
Þannig að þegar að Fríða mín fer heim 19 ára, þá hérna skildi hana. Hana langaði bara aftur til ömmu og aftur til fjölskyldunar og langaði að vera íslensk. En hérna, hjónin í mann eftir þessum degi, við horfðum á hvort annað og sagði, hvað erum að gera hér? Og það er alveg sama hversu vel manni gengur. Lífið er ekki það að ganga vel í fyrirtækjum. Það er miklu starra en það. Þannig að fyrir mér þá sá ég, flytum til Íslands, en ég bara áfram með fyrirtæki í Bandaríkjunum.
Lífið er meira en minna. Ást, afkomendur, heima.
Landið okkar. Og bara hjörðin okkar.
Og þú fórst upp í flugvélina.
Já.
Það hefur nú verið eitt ár á kvarmi.
Nei.
Ekki.
Nei, engin eftir sjá. Ég ætlaði að halda áfram og ég gerði það.
Já.
Ég flutti heim og við keyptum okkur íbúð. Og svo var ég bara þvælast með flugvél á milli og hérna taldi mig vera bara í stakk búinn að vinna. Ég hafði verið að vinna í Asíu, í Bandaríkjunum og þetta hérna heima. Að ég gat alveg verið í hérna Reykjavík eins og ég gat verið einhvers annars
stað. Akkurat, segir Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir sem er gestur minn að þessinni. Förum í kaflaskilin í lífi hennar hér eftir andartak þegar hún tekur við sem fyrsta konan á stóli háskólarektors. Eftir andartak og svo fór hún á þing en leiddist. Sælt verið fólkið á nýja leik þegar að horfa á mannamál og sjónvastöðun okkar hringbönd og gestur minn að þessu sinni. Er ættuð bæði úr Eyjafirði í Trekkilsvík en ólst upp í Keflavík, Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir. Og það er komið að þeim tíma í lífinu þegar þú ert beðin að verða fyrsta konan á stóli háskólarektors hjá HR, Háskólanum í Reykjavík. En þú varst nú ekkert endilega á því?
Nei, sko, sagan er þannig, eins og ég kann hana. Sagan er þannig að formaður háskólaráðs hafði samband við mig í apríl og spurði hvort ég hefði áhuga á þessari stöðu og ég sagði bara nei, það var óskaplega einfalt. Ég var eins og ég sagði þér áðan, þá var ég hérna starfandi sem ráðgjafi og samningsbundin í Bandaríkjunum, þannig að þetta var ekkert á dagskránni. En þegar að maðurinn minn kom heim það kvöldi og ég sagði hann frá þessu, þá sagði hann, heyrðu, þú þarft að skoða þetta vegna þess að þá farið að sofa heima hjá þér. Honum fannst það vera svona máli. Ég hugsaði það, svo ég hafið aftur samband og sagði að ég myndi alveg skoða það. Og þetta varð úr að ég tek við sem fyrsti rektor Háskólans í Reykjavík. Skólinn hét Viðskiptaháskólinn í Reykjavík. Og ég er ráðinn hann í apríl og dýrnar og fyrsta setningaratöfni 4. september. Í millitíðinni þá var maður allt frá því að velja gólfefni og liti á veggi og bara já, allt það sem því fylgir. Og svo að undirbúa stofnun nýrrar viðskiptadeildar og svo var tölvunarfræðing kom frá TFFI eða Tölvuháskóla Verslunarskólans. Og hérna, og svo ofboðslega mikil vinna í samt við stefnumörkum. Þú veist, aftur, ég var náttúrulega búin að vera í þeim bransa þar áður í hvað 12-13 ár, þar sem að maður var að leggja línur með stóru fyrirtækjunum, hvað ætlar að láta gerast og reyna að gera það eins einfalt eins og hægt er, en samt svona innihaldsríkt. Og ég á einhver staðar gult eyðublað, hérna, þar sem að ég skráði bara áður heldur en ég fór þannig inn, hvað væri skynsamlegt fyrir svona skóla. Á sama tíma er ég að vinna fyrir stóran, eitt stærsta banka Bandaríkjanna sem heitir Regions Financial Corporation. Og ég hringdi bara og sagði, ok, ég kem einu sinni í viku, nei, einu sinni í mánuði, eina viku í mánuði, ertu til að finna alla háskólarektora á staðnum og tengja okkur. Þannig að í næstum heilt ár, þá fór ég til Bandaríkjanna eina viku í mánuði og fór bara hitta rektora eftir sko vinnu með fyrirtækinu og þá var ég að hlusta. Vitandi það, og maður á alltaf að vita sinn vitjunartíma. Ég var ekki sú sem að var endilega vitrænust það hvernig ætti að stýra háskóla. Það held ég reyndar að séu fáir áður en þeir byrja. En það sem að ég gerði þó var að hitta alla þessar stjórnendur og rektora í háskólum víða Bandaríkin og ég spurði alltaf, hvernig hugsa maður? Hvað er það sem maður er að reyna að stefna að?
Akkurat.
Hvað skipti mestu máli? Og það var eitt hugtak sem varð eftir hjá mér, sterkar en nokkurt annað, og það var nýsköpun. Nýsköpun í atvinnulífi, og það varð fyrsta leiðarljós skólans til viðbóta tækniþróun, og þar var ég að hugsa verkfræðideildina, og svo ég þriðalegi alþjóðasamstarf.
Akkurat. Þessi orð eru mjög veigamikil í atvinnusögu okkur Íslendinga, og sko, þetta er ekki nema aldarfjórðungur frá því þetta er að gerast og sko þá eru það bil 15% fólks út í atvinnulífinu með háskólagráðu.
Já.
Núna eru komið yfir 50%.
Já.
Gerbreyting á þessum aldarfjórðungi og það er ekki síst HR að þakka með nýrri hugsun, nýjum námsleiðum, sömu snúiðu á kvolf, til dæmis byrjuðu sko námið í hérna sömum greinum sko á því erfiðast aðeins seinna heldur en fyrr. Oxfordfamins, þið breyttuð miklu, sko, hvernig sástu þetta fyrir þið, sko, það er eitt að taka ákvörðun, en svo er annað að hún standist veruleikan, að hún rými við raunveruleikan.
Nákvæmlega.
Varst það gamla?
Nei. Sko, málið er, ég náttúrulega vísindamentuð, það sem að geri þá er alltaf að fara í gögn.
Já.
Og gögnin sem ég fer í og sé að það vantar svona mikið upp á, við erum mjög aftarlega á merinni þegar kemur að fjölda eða hlutfalli háskólamenntaða vinnumarkaði, bara alveg hrikalega aftur úr. Og svo hitt líka, ef við sögðum nýsköpun númer eitt, þá þurfti að fjölga þeim sem að tóku tækni og verkfræðinám. En það var ekki nema 5,7% af nemendum sem að voru að útskrifast úr íslenskum háskólum árið 1996, sem voru nýjustu tölur sem ég hafði, 1998 þegar skólinn er settur á lakirnar, og maður sér það þá strax að þessu þarf að breyta.
Það voru bara 5,7% sem voru útskrifast úr verkfræðinu þá.
Nákvæmlega. Og þetta myndi maður vilja sjá, og svo ber maður saman við Norðurlöndin og svona þjóðir sem maður vill gjarnan bera sig saman við, að þá sér maður að við erum líka langtum eftir bátar þeirra í verkfræði þekkingu og menntun. Og ég sá bara fyrir mér að við þyrftum að keyra á það. Hérna Björn Bjarnason var dásamlegur menntamálaráðherra og studdi mjög vel við hérna HR og uppbygginguna. Svo kom Þorgerður Katrín og það sem að hún gerir sem menntamálaráðherra er að fara þess á leit að Háskólinn í Reykjavík og Tækniháskóli Íslands sem að þá var tiltölulega nýr skóli myndu sameinast og þá var sko verkfræðideild og rannsóknarfjármunir og ýmislegt í boði og þetta var svolítið mikil framsýni hjá Þorgeiri Katrínu að drífa í þessu. Já.
En við vorum í rauninni bara hugvísinda þjóð fram að þessu.
Já. Ef þú tekur bæði lagadeild og viðskiptadeild og svo allar hugvísindagreinunar, þá var útskrifta hlutfallið árið 1996 yfir 60% bara í þessum greinum.
Hugsa sér.
Já, þannig að það þurfti að breyta, þannig að ég vissi það alveg.
Og þú breytir. En svo varstu þarna tvö kjörtöðjambil eða svo í háskólanum í Reykjavík og taldi tíma til komin að breyta til og skelltir á þing, þú lettir sko í þriðja sæti vel að merkja sko í prófkjörinu hjá sjálfstæðismannum í Reykjavík sem þótti sko afrek á þeim tíma og eftir var tekið. En þér bara fór að leiðast.
Sko þetta er svona, það er svona svolítið ódýrt að segja það. Sko þetta átti bara ekki við mig.
Nei.
Mér leið ekki nógu vel og mér fannst ég ekki nýtast eins og ég hélt að ég myndi nýtast.
Svífa seinn vinnustöður?
Þetta er bara eðlis ólíkt og þetta er ekki beint eins og vinnustöður. Þú þekkir það sjálfur á eigin skinni að það þarf alltaf að fara í hægaganginn. Þú veist að vinna málum hérna, fylgi og allt það. Og svo var þetta líka sko gamaldags og vinnu aðferðir og annað. Já. Þetta var ekki eitthvað sem að hugnaðist mér og ég hugsaði með mér að hérna ég myndi þá bara fara í eitthvað annað.
En þú ferð sko aldrei í eitthvað annað og heldur áfram sem ráðgjafi og kennar í raunni. Og ég fylgdist með þér upp í HR daginn þegar við vorum að taka myndir að þér fyrir velunahátíð félagskvenna í atvinnulífinu. Sko það dásamlegt að fylgjast með þér kenna. Sko þú ert eins og amma þín.
Já, örugglega.
Þú fyllir út í herbergi, þú geislar. Þér þykir þetta svona gaman.
Já, já.
Og kenna þetta fag sko þriðja æviskeiðið.
Já, já. Sko ég var að kenna tilgang lífsins.
Og
hérna við erum svo gæfusöm Magnavita hópurinn sem að stendur að baki Magnavita náminu. Að við hérna erum að við eigum 31 nemanda og ég er nemandi með 31 af því ég ætla að taka þetta nám.
Já.
Þetta er eins árs nám og það er kennt einn dag í viku á þriðjudögum og það er þá dagurinn undir og ég kenndi sérst fyrsta námskeiðið og það er tilgangur lífsins og það er svo gaman þegar maður fyrir í háskólanám og nú er ég sérst nemandi og er að læra sjálfan sig hvernig maður ætlar að skipuleggja þetta þriðja æviskeið.
Hvernig kennir maður tilgang lífsins?
Já, ég veit það. Sko það er nefnilega þannig með alla að maður fer alltaf í einhverjar bækur eða hérna aðila sem að hafa eitthvað að kenna manni.
Já.
Og bókin sem við lásum í þessu námi sem aðalbók heitir bara Leitin að tilgangi lífsins. Og eftir Viktor Frankl sem var svona einn af þeim sem var í nasista búðunum hérna fangi og lærði svolítið mikið lífið. En hann var líka sá sem að hérna áður en hann var tekinn til fanga hafði þróað það sem hann kallaði tilgangsmeðferð, logotherapy.
Já.
Og hérna þannig að hann var mjög upptekinn af þessum tilgangi.
Já. Hver er tilgangurinn?
Já, tilgangurinn.
Örstutt svar kannski?
Já. Tilgangurinn er alltaf einstakur fyrir þig.
Já.
Og þú verður að finna hann sjálfur og hann er breytilegur yfir tíma en hann verður að vera í kjarnanum þannig að þú hlakkir til að vakna til dagsins og verkefnanna og þú sjáir eitthvað framundan skemmtilegt.
Já, þú ert að kenna og læra hvernig við tökumst á við þriðja æviskeiðið. Þetta er gríðarlega lýðfræðileg breyting sem er orðið að verða á okkar samfélagi og svo mörgum samfélögum. Sko, við erum að eldast og við erum ekki bara að eldast, við erum líka að eldast vel og það verður að nýta okkur.
Já. Já, en á sama tíma þá hafa lífsstílssjúkdómarnir sem herja á okkur aldrei verið grimmari við þenn heldur en núna við þetta æviskeið.
Já.
Og hérna, ég lagðist í, sko, það er svolítið langt síðan að ég fór að skoða þriðja æviskeið.
Já.
Já, langt. Í hérna júní 2019, þá vorum við Vilhjálmur stödd í Bandaríkjunum og vorum þá að hitta prófessora sem höfðu kennt okkur í West Virginia University og við sátum á svona langborði og ræddum og svo snemma í kvöldverðin þá segi ég eitthvað á þessa leið þau voru að bjóða okkur semst í mat hérna og nokkri prófessorar og þeirra konur og þeir reyndar allt voru þetta kallar, jæja hérna, þá spurði ég sko þið eru svo miklu eldri en við. Nú er Villa hugsa að fara á eftirlaun, hvaða ráð hafiði hand okkur? Og sá sem svaraði fyrst heitir Joe Super, flottur kall, prófessor, og hérna kona eftirlaun. En hann sagði, never retire from something, retire to something. Og þá spurði ég næstu spurningan, what did you retire to? Hvað fórst þú að gera? þá fór hann til Asíu og lærði að vera tai chi meistari. Og þetta voru skilaboð líka. Þegar maður kemur á þetta æviskeið, þá gerir maður eitthvað sem gerir manni gott.
Já.
Og kannski öðrum.
Aha.
Þannig að mér fannst þetta að vera alveg rosalega magnað.
Já.
Svo var ég að leiðbeina elsta barnabarninu sem var að velja sér framhaldsnám.
Já.
Ég teiknaði svona tré sem bolurinn og stofnin hafa DNA-ið og fjölskyldan og Já. Grunnskólin og svo bara hérna, alls konar tækifæri í framhaldsskóla, tækifæri í háskóla, tækifæri á vinnumarkaðum. Svo gerði ég strik, tók öll laufin af og sagði, svo bara eyða hér. En þetta eru góða fréttir.
Já.
Þá færð þú að fylla á þínum forsendum út í þá eyðu. Það er að segja eftir úr komin eða hættur fastu starfi,
Já.
Þá er það þitt hlutverk að finna skemmtilegustu útgáfuna sjálfum þér, það sem eftir er.
Já. En að lokum tilgangu lífsins og niðurstaða lífsins, er það ekki svo að við megum aldrei hætta að læra?
Aldrei hætta að læra, aldrei gefast upp.
Já.
Ég ætla að segja pínlitla sög að ég má. Hérna, þegar ég var ung og einmitt nýbyrja að vera með villa mínum,
Já.
Þá keifti hann plötu sem að Argus
Já.
Heitir.
Já.
Og er með hljómsveitinni Visp og Nass sem Já. Er bresk svona bíla hljómsveit.
Já. Já.
Og á plötinni Argus er lag sem heitir Sometime World. Og í því lagi, og ég er að hlusta á þetta, þú veist, 16 ára,
Já.
Þá er gamall maður, sem segir að lífið hafi svikið hann, veröldin hafi svikið hann og farið illa með hann. Og hérna, hann segir í lokin, sometime world pass me by again. Ég vildi ekki að þetta gert þetta aftur. Og hérna, og ég er svona ung hana, alltaf að verða að kenna á nemi, en ég hugsa með mér, já, ég get sett mér leiðarljós í lífinu sem að, þú veist, hindra það að ég verði þessi.
Já.
Ég ætla ekki að vera hann.
Nei.
Svo ég, gerði mig leiðarljós. Fyrsta var bjartsýni og jákvæðni,
Já.
Næsta var hugrekki og svo bara vanda sig að lifa.
Vanda sig að lifa. Þetta er þetta ásæðanlega lokaorð.
Takk.
Guðfinna Sesselja Bjarnadóttir, gestur minn að þessunni. Að vikuleginni verður annar gestur í hennar sæt að ræða aðra ævi og önnur störf í millitíðinni. Verið góð hvert við annað.